otsailaren 6an gertatu zen Zaldibarreko zabortegian Luizia eta bertan harrapatuta gelditu ziren bi langile tamalez hiltzat ematen direnak jadanik. Ordutik zalaparta asko sortu du kontuak eta horrek ere kontraste asko egin du beste leku batzuetan izan komunikabide edo Jaurlaritzatik bertatik izandako isiltasunarekin. Guzti honen analisi bat egiteko daukagu hementxe bertan estudioan Txema Ramirez dela piztina. Egunon, Txema.
Egunon, bai.
Txemak analisi bat egingo digu edo irakurketa bat egingo dugu komunikazioaren aldetik ze jarrera hartu duen Jaurlaritzak eta nola kudeatu duen gaur egungo egoera. Ez dakit, orokorrean nola hasiko zenuken zure azalpena?
Pare bat hitzekin. Nik uste gobernua erakusten ari den jarrera da isiltasun sorgarria, ez da? Horixe titulatu zuen berriako berriak joan den igandean, markatu astelenean, publikatu zuen online bertzioan, egin zuen oso handelez interesgarria, ez? Zein izan zen, lau eguneko zailburuen, lau eguneko agendari errepasoa egin zion, ostegunetik hasita astelenera arte, aber non egon ziren zailburuak eta non ez ziren egon, ez da? Orduan oso begibistakoa zen non egon ziren, istripua gertatu aurretik egon ziren hainbat inaugurazioen eta bar, baina istripua gertatu eta gero apenas izan zuten presentzia publikorik inon, ez? Orduan horregatik titulatzen zuten kasetariek isiltasun sorgarria, ez da? Eta oso evidentzia zen, ez? Non ez ziren egon? Ez ziren egon nire ustez egon behar zuten tokian, hau da, istripua izan zen tokian, Luiziaren tokian, ez da? Horregatik lur isiltasun sorgarria. Izan ere, egoera hauek oso bereziak eta zailak dira kudeatzeko komunikazioaren ikuspuntutik. Hortan adituak direnek diote nolabait krisi bati komunikatiboki krisi bati aurre egiteko bi modu daude, ez? Holan simplifikatuta edo izen zaitezke usoa edo belatza. Ezin zarena izan inoiz da ostruka, hau da. Nolabait ostrukek badakizu zer egiten duten, ez? Jartzen dute burua lurrazpien eta pentsatzen dute nola ez duten ikusten lur gainen dagoena, hori ez dela gertatzen dari, ez da? Ba hori antzeko zerbait gertatu da hemen Jaurlaritzaren jarrerarekin, ez da?
Esango zenuke ostrukaren papera hartu dutela.
Ostrukaren papera era bat, ez? Era bat. Krisi baten aurrean zuk izan dezakezun jarrera proaktibo bat, nola baite arazoi aurre eginez, edo erreaktibo bat, ez? Baina eski kasontan izan da isiltasuna, ez? Era bat erreaktibo izan da, lehenengo erreakzio publikoa izan zen joan den astelenean, zera Jaurlaritzaren egoitzan Iñigo Urkulluk berak lehendakariak eman zuen prentzaurrekoan, eta prentzaurrekoaren gaia ez zen hori baizik eta hauteskundeak aurreratuko zituela iragartzeko, eta bertan, eta kasetarien galderei erantzunez, nahiko modu arroan esango nuke nik, esan zuen, gu egon gara, eta kasetari batek esan zuen, kontxo, ez zaitugu ikusi, ez naiz egon presentzialki baino informazio osoaren jabe izan naiz. Eta segurazko informazio osoa izango zuen, nik ez daukat zalantzarik, baina halako egoera batek eskatzen du bertan egotea, eta egon dira nolabait bere azpian zeuden beste zailburu orde batzuk, egon da zaugurtasun zailburu ordea, egon da baitere ingurumen zailburu ordea, baina ez dira egon, ezen egon Josu Erkoreka adibidez, nik ez dut esaten Urkulluk berak bertan egon behar zuenik, baina adibidez Josu Erkoreka bat, lehendakari ordea, nik uste du baietz. Kontuan izan da gainera eske lau departamentu daude kasu honetan implikatuta, ez? Alde batetik dago lan zaila, zeren, lan istripu bat izan zen, alde bestetik dago ingurumen zaila, ingurumenari dago kion arazo bat da, segurtasun zaila ere dago implikatuta, eta osasun zaila ere bai. Orduan, horrek eskatzen du, horregia planteatzen du nolabait arazoaren tamaina. Orduan, beharko luke nire uste apalean, aprobat horien gainetik dagoen beste agintari bat, dela lehendakari ordea, dela lehendakaria bera. Eta ez batataz beste ez diragon. Are gehiago, Josu Erkorekaren Twitterreko kontuan, publikatu zuen larun batean bertan txio bat, bueno, anbotora joan zen itxura denez, eta bere txioan esaten zuen, bueno, hemen anbotoko gainean euri fronteri aurrea hartuz, ez? Basiru dien metafora bat, ez? Hain krudela esango ez balitz. Kontua da, gero, baten batek edo atentzio edo eman zion, eta berela ezagotu zuen txioa, ez? Orduan, esan bezala niri ustez, maila guztietan, bueno, oker ari dira, zeren galako krisi batean, claro, zu kontuan hartu behar duzu, baudela protagonista batzuk, eta baudela baitere antagonistak ere bai. Protagonistak hemen ziren, jakina, administrazioaren ordezkariak, da baitare enpresa, eta enpresa erabat misin dago, zabortagia kudeatzen duen enpresa, erabat misin dago, eta gero, da, protagonista baina antagonistak ere bai, zure bertzioan dola baita, bueno, kontrastatzen dutenak, edo ez baina jartzen dutenak, eta bueno, oso antagonista eta informazio iturri importantea dira zenideak, eta zenideak oso oso haserre daude. Ez bakarri zenideak, baita ere auzo lagunak ere bai. Sindikatuak ere bai, baita ere bertaratu ziren lehenengo 12 orduetan lanean egon ziren pertsonak eta inolako babesik gabe, ez? Amiantoaren esposiziopean egon zirenak. Oie guztiak iturriak dira ere, eta oie guztiek nolabait ez baian jarri dute, bueno, jarlaritza jartzen zabaltzen dari zen bertzioa, ez? Orduan, claro, alako egoera batean, zu kontuan hartu behar duzu, ez bakarrik esaten duzuna, zuk ez behar duzu zer esaten, izilik gelditzen baldin bazara, jakin behar duzu, ba, bueno, zure antagonistek, edo beste informazio iturri batzuek, beteko dute, zuk usten arizaren utxune hori, eta hori gertatu da orain, ez? Orduan, horren ondorioz, bueno, pues, jalbaritza ematen nari den, bueno, nola irudia, nire ustez nahiko txarra da, ez? Gainera, bueno, komunikabideak ere ari dira informazioa zabaltzen, nola duela bost bat urte Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi, justizia auzitegiak eman zuen zera bat, sententzia bat, ebazpen bat, non garbi asko gelditzen zen, ba, duela bost urte 2015-etik aurrera ez legezko izurketak ematen ari zirela zabortegi horretan. Eta jaurlaritzak ez du ez ere egin.
Ondoren ere esan dute, ez bai, baginen justu izuna jartzekoa.
Bai, claro, baina orain izuna jarriko diote enpresari. Kontxo, eta zergatik ez diozu lehenago jarri, edo zergatik ez dituzu neurriak hartu aldez aurretik, ez da? Badirudi gainera, hor, zera, lurra azpien desagertuta dagoen langiletako batek, nola bait ja, ohartarazi zien bertoko arduradunei, aizu, hemen hau ez dago bat ere ongi. Hemen edo zer gauza gertatetek eta itxuran dira, bueno, itxuran ez eta gertatu da. Ez orduan, nik uste dut oso tamaina handiko krisi baten aurrean dagoela jaurlaritza, eta ez dela bat ere ongi kudeatzen ari.
Ba, hortxe, lehenengo, adirazpena da lehenengo analisia bezala, jaurlaritza honek ze kudeak eta egin duen orengo krisiaren, baina nahi zen igun ere ekarri protagonistetan zentratuta, ba horren azterketa bat ez, bakoitzak, bai sail bakoitzak edo protagonista bakoitzak hartu duen papera, ba azken sei egun hauetan.
Bai, hor, gehien agertu direnak esan dira ingurumen saila, zailburu ordeak eta segurtasun zailburu ordea ere bai ez da. Lan zaileko inorrez da agertu, lehenengo egunetan metza dezen agertu, esplikazioak ematen, eta ez da ere osasun alorrekoak ere bai ez da. Izilek eratu, eta bueno, izile baino izileago gelitu den esan da, enpresa bera ere. Gainera, enpresa horrek, Berter Recycling, enpresa horrek araban du egoitza nagusia. Orduan, eta bueno, ez du ezer esan, eta ez dakite zerbait esateko asmori duen, baina garbi dago bere kompetentzia handia dela hortan, ez? Hombre, horren jaularitza egiten ari dena da, bueno, ondola baita erru guztia, dokulpa guztia bota, enpresaren gainean. Baina, zuk zeuk ere baduzu ardura bat, agintaria zaren aldetik ondola baita hori kontrolatzeko, ez da? Oiek izan dira ondola baita protagonistak izan ziren lehen da biziko egun hauetan, eta gero, jakina, eta mutu gelditu ziren lehenengo egunetan beste agintari batzuk izan ziren Bizkaiko aldun nagusia, ez du ezer esan, orain arte. Baita ere bertoko alkateak orain azken astelenean eta aste artean hasi ziren adierazpenak egiten, baina ez Zaldibar, ez Ermuko eta ez da ere Eibarko alkateak lehenengo egunetan gero bai, ez zuten zer esan, ez da, mutu geratu ziren, ez da.
Isiltasunaren estrategia.
Isiltasun, bai, baina hori da kontua, ez, oza, isiltasuna ez dela errentagarria, hori aspalitik frogatuta dago, ez, baina hori oso ongi dakite ekonomia munduan mugitzen diren enpresetako buruek eta baita ere mundu guztiak, isiltasuna ez da errentagarria, zeren zuk, bete gabe usten duzun utzunea beste batek beteko du. Eta orduan, beti egon beharko duzu nolabait, bueno, hankaz kontra nolabait ez duteko erreakzionatzen, ez, zeren beste batek markatu dizu agenda, beste batek markatu dizu nondin norakoa, ez, eta orduan zuk beti ibili beharko duzu atzetik, ez horri aurre egiten.
Hor lotzen da lehenago aipatzen hasi zarena, ostrukaren papera jokatu duela, baina berez lehenago aipatzen zen usoa eta belatzaren estrategia komunikatiboak, oie dira.
Bai, hori da, usuek badakigu ez, nola egiten duten negan ez, azkar eta ongi ez da, eta dotorezia ondiz ez da, edo beste estrategia bada idea izan daiteke belatzarena ez, gazti harrapariarena ez da. Orduan bat edo bestea, zagunetan nola kudeatzen den izan daiteke egokia, baina ezin duzuna egin da ostrukarena, eta kasuntan hori da gertatzen dari dena, gertatu dena lehen da biziko egunetan, ez? Eta orain ari da nolabait reakzionatzen, baina oso jarrera nolabait defentsiboa da, ez da, orduan, gara, beti ere proaktibo esan behar duzunean, reaktiboa zarenean, pues, hori oso komplikatu da. Egia da, krisi hau oso berezia dela eta oso komplikatua da kudeatzeko, lehen esan bezala, lau departamentu daude implikatuta, eta, bueno, hori dena kudeatzea eta informatzea komplikatua da, hori inolako zalantzarik, tartean gainera, gero, pertsonen bizitzak daudenean, ez da? Orduan, horregatik, hain zuzen ere, nire ustez, karo, alako krisi batean, gizatasun falta erakustea, hori barka ezina da, ez? Eta hori da gertatzen dari dena, ez? Normalean, krisi baten aurrean, ba, bueno, badira zenbait estrategia, ez kontuan hartu behar direnak, ez da? Ba, azkar, erantzutea oso importantea da, zintzotasuna erakustea, hau da, nolabait egia esatea, eta kasu hontan ez dute egia esan, ez dira egia esaten ari. Ahots bakarra, erakustea, eta kasu hontan, klaro, lehen esan dudan bezala, ba, oso arazo komplezua da, eta horrek provokatzen du ahots desberdinak agertu izan, ez da? Baina importantea da, horregatik nik esaten du esanten nuen hasieran, ba, bueno, Josu Erkorekak adibidez hartu beharko zuela, bueno, edo lehendakaria berak ere protagonismoa eta agertzea ahots bakarra bezala, ez? Profesionaltasunez jokatu behar da, eta hori ez dute egin. Eta gainera, ezke ahaztu egin dira gaur egun sare sozialen garaian eta interneten garaian dena jakiten dela iaia, ez? Ez zuek ipintzen baldin baduzu txio bat zure kontuan, bueno, ba, eta gero ezabatzen baldin baduzu ere, hor geratu da arrastoa eta jendea horretaz baliatuko da. Orduan, oro bar hori da gertatu dena, ez? Eta oso jarrera erreaktibo erakutsi dutela, eta saiatu dira, bueno, ba, informazio ukatzen, ondoriak gutxi esten, bueno, ez dago izurketarik, iturri fidagarriak mespersatu zere, bai, bueno, ekologize diozenak ez dauka esan katale bururik, internet ez ahaztu dira, informazioa tantaka eman dute, fin, eta ez dute egin egoeraren azterketa zintzo bat, ez? Ez dituzte komunikazioak zentralizatu, helburuak ez dituzten garbi ezarri, eta ez dute gezurra alboratu. Eta hori lehenago edo berandoago jakin egiten da.
Horrek ere, erakusten du, baina aipatu dituzun agian ba, izkutatze guztiek edo isiltasun horiek ere ondo esanguratsua izan zen Urkulluren prentsa horrekoa, eren egun...
Oso esanguratsua, nolabait, erakutsi zuen jarrera arro hori, bueno, ni ez nahi segongo, zare sozialen menpe, edo Twitterren kampaina bat egiten baldin bada, baina eske ez da Twitterren kampaina bat izan, edo ez izan. Ez, egia da, askotan politikariak oso Twitterren menpe daudela, edo zare sozialen menpe, baina ezin duzuna obiatu, ezin duzuna ignoratu da, hori hor dagoela. Eta zuke mantentzen baldin baduzu isiltasun hori, ba hori lehen esan dudana, beste batek beteko du utzune hori. Eta bai, baina batez ere jarrera ez zen bat ere egokia izan, ez? Ni banago, baina hori lehen esan da, aipatu dudana, ez baino, ez dut ikusi. Bueno, ez nago presentzialki, baina
ja, asko ez du konpontzen horrek. Eta ez dakit, Txema, ikusita zein izan den bai hartu duen papera, zer bota duzu faltan edo nondik etorri beharko zen Jaurlaritzaren papera? Nolako izan behar zuen?
Bueno, lehenengo eta behin egin beharko luketena da autokritika bat, eta esan emona beroira, ba, hau ez dugu ongi egin. Erakutsi gizatasun gehiago zenideekiko, eta hori, bueno, berandu ere iritsi da, zenideek diote gurekin ez dira harremanetan jarri, atzo destelenean esan zuen Urkullok berak, bueno, hiru bide erritz egin dugu zenideekin, ez dakite norekin edo, bueno, hor dago nolabait, informazio kontrajarri daude hor, ez da? Gizetasun gehiago, ez, erakutsi berko zuten, eta oso importante da krisi garaia, egoera horietan, informazioan gardena ematea. Egia da, tokatu dela asteburua tartean, eta horrek ere nolabait zailtzen du egoera, baino egia da baita ere Jaurlaritza batek edo gobernu batek badituela baliabideak egoera horri aurre egiteko, naiz eta asteburua tartean egon arren, ez?
Baina duda sortzen zait, Txema, noski eskatzen jarrita ostrukaren jarrera hori hartzea da isiltasuna bizkutatzera jotzea, ez da eskatu beharrekoa, edo bintzat ez da egin beharko lukena agintari batek, baina askotan pentsatzen dut haiei balio izaten dira, ostrukaren jarrera, bai Urkulluk orain, edo beste kaso askotan, edo politikan orokorrean, askotan hartzen dela, eta horla, burua jetxe eta temporala kapeatzea esaten.
Hori da, zuk, aterkia zabaltzen duzu, pentsatu ze, bueno, ba, nola baite, ekaitza pasatuko dela, kontu da, ekaitzak pasatu dela, edo pasatzen den bitartean, sortzen dituen ondorioak, ez eta ondorioak izango dira, ikaragarriak, nazitazu aterkia zabaldu, baina aterkiarekin ez duzu zer konpontzen ziren, kaitzaren indarra asko zera handiagoa da, ez da? Orduan, aterkia zabaldu, edo ez zabaldu, kontua da, ekaitzaren ondorioak izango direla berdin-berdinak, ez? Eta kasu honetan, ezin duzula alako egoera bati aurregin, alako zera, baliabide txiki eta sumen batekin, ez? Gero, bueno, bai, komunikabideek ingo duten nolabait segimendua ere importantea da, ikusi dugu, Jaurlaritzaren administraziopean edo agindupean edo ardurapean dauden komunikabideetan egoera honi ematen zaion trataera, bueno, pues dela nahiko Jaurlaritzaren aldekoa, ez da? Naiz eta ahots kritikoek ere agertu izan diren ETB-n ere, baino ez nolabait lehen lerroan. Eta gero, bueno, beste komunikabide batzuk ere, bueno, ari dira informazio ematen, ez? Eta nolabait ez baian jartzen Jaurlaritzaren bertsio ofiziala.
Horre ere harritzekoa da, bueno, ez dakit harritzeko esango nuke, orain esan eta aldatu egin naiz, ETB hartu duen papera, orain dela gutxi ere ezagutu genuen ETB-ko langileen artean egindako inkesta bat, eta bertan ere ETB-ko langileen gehiengoak esaten zuen gehiegi jokatzen zuela ETB gobernuaren alde, edo inkluso isildu egiten zirela kontrako argudioak, edo presio asko senditzen zutela zentzu horretan gobernuari mesede egiteko ETB-tik.
Bai, hori gauza jakina da eta ezaguna da, eta nik uste hor igual bai sumatzen duela faltan, bagian kasetarien aldetik, profesionalen aldetik alako erreakzio, ez dakite, nabarmenago bat, ez da, hau da, ez dakit nuke esango planto egitea, edo baina hor badaude tresnak, redakzion kontseilua eta barre, tresna profesionalak, bueno, gai horren inguruan zerbait esateko, ez. Nik uste dut, bueno, ETB-ren, batez ere ETB, ez, nik uste dut gero beste erratietan, bueno, gauzak, ez nuke esango berdina direnik, baina matizagarriagoa dira, ez, erratien kasuan, zagun eta zein den erratia. Baina ETB-ren kasuan oso nabarmena izan da, beti, nola baiten gobernuaren aldeko lerrokatze hori. Baina nire percepzio personala da, azken urte hauetan oso nabarmena izan dela.
Ez da, konpontzera bidean, beraz.
Ez, baina kontua da, ni izana naiz EITB-ko administrazio kontseiluan, eta nire ustez kontua ez da, alderdi honi ematen zaizkion 3 minutu eta 50 segundo, eta beste honi minutu bat eta 25. Hori importantea da bere neurrian, ez? Baina nik uste dut gehiago begiratu behar dela modu orokorrago batetik, eta informazioari beste zera bat eman, ez? Hau da, profesionalen ikuspuntutik, bueno, ez izatea hain alderdien informazioaren jarraitzaile, irizpide propioz egindako albistegiak burutu, eta ez kanpoko programazioaren kalkua egin, inertziak agindutako hildoei jarraiki, hor nire ustez irizpide falta izugarria dago, eta segimendu itzela dago, ez? Eite berri gertatzen da, ari zaiuna da nola bait, ba, Espainiako telebistari eta beste zenbait edo hainbat telebistakate publikoei gertatu zaiena historikoki ez da. Halako burokratizazio ikaragarri baten barruan daudela, eta agintanien nor dagoen, ba, bueno, ari segimendua egin, nolako zera ikuspuntu kritiko ingabe, eta ezer nola baita arriskuan jarri gabe. Horretaz baliatu izan da beti nola baite agintea bere asmoak eta bere ildo ideologikoak aurrera ateratzeko, eta hori ere gertatzen ari da hemen ere. Eta nire ustez penagarria da, zeren ETB-n oso profesional ona daude, oso baliabide ikaragarria daude gauzak egiteko, eta nire ustez gutxienez informazioen alorrean, beste maila batzuetan, ba, bueno, gauza politak egiten asko, polita asko egiten ari dira, baina informazioen alorrean gauzak hobeto egin daitezkela uste dut.
Hobeto egin ahalko dira segurazki, eta oraintxe ireki dugun ate berria oso interesgarria da ere zurekin komentatzea hainbeste jakindazuk. Eskatuko dizut hementxe ere, ez zuzenean agian beste egun batean sakonago tratatu dezakegula telebista publikoaren kasu hau edo...
Eta eredua, bai.
Eredu hori...
Agian... Eredua nola kudeatzen den, ea nola baite gaur egun dagoen sistema egokina ote den, ez, parlamentuaren bi erenek edo nola baite izendatu behar dute zuzendari berria, en fin, nik uste dut gauza hiek, bueno, hor badago gainera legebiltzarren egondo urtea de azkenengo urteetan batxorde bat horretaz arduratu direna, arduratu dena, eta nik uste badagoela zer hausnartua horretaz ere bai.
Bai, badago zer hausnartua, zer hitz egina ere, elkarrizketa oso baterako emango liguke seguraski horrek, beraz utziko dugu
apartean, bai.
Beste batean ere konprometituko gara ekartzera gai hori sakonean jorratzeko, eta orain bueltatuta momentu batez Zaldibarreko egoerara eta elkarrizketari bukaera emateko edo, eskatuko nizuke, ba, azaltzeko zein diren zuretzako ondorio nagusiak edo gako nagusiak Zaldibarren gertatutako ulertzeko.
Ba, komunikatiboki desastre hutsa izan da, politikoki, bueno, ikusteke dago zer gertatuko den, nik uste dut ere honek ere, bueno, ondoriak ekarri zaizkiokela EAJ-ari, baina hori ere gehiegi nolabait zera da, ez? Osea, ez dakit, hori hipotesi utza da, eta politikoki zer nolako ondoriak ekarriko dizkion honek guztiak PNV-ri, baina komunikatiboki zalantzarik gabe desastre utza izan da orain arte behintzat.
Kezkatuta egongo dira, ostrukarena jokatzen ari baldin badira?
Nik uste du baietz, eta lehendakariak berak prentzaurreko, azteleneko prentzaurreko horretan erakutsitako jarrera ez baiti arro xamar eta nolabait ofentzibara bideratutako jarrera hori nire ustez horren erakusgarri da.
Ba, iritzi horrekin eta emandako analisi honekin hemen amaituko dugu elkarrizketa, ondo iruditzen baldin bazaizu.
Ederto.
Eskertzen dizugu Txima, gurera etorri izana eta deituko dizugu berriro ere.
Telebista
publikoa hitz egiteko.
Eskerrak zuei. Agur.
Agur.